mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC nguva mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Lubwa na Kamugenga na Kibumba pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika poko ilamo pe boyebo lamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America na njele ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimati na PJ Elliot tozui pe lisungi ya Marius Muunga po na sango eye na sango ya mokili ya lelo tukulubela Secrétaire d'État au Moïmbou Lamatari à Amérique, Atali Bikolo Biabapaya, Anthony Blinken, Asengi na Rwanda, Kozwami Kanomakasi, Natina ya Kokitisa, Matata na Monile, Ekolo Congo Demokratika, Akutanaki, Lelo na G20 na Bali, na ministre ya Mambia Bapaya ya Rwanda. Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba na ekolo Congo Demokratike azalifika na Goma kasi ya mbona yango akutanaki na ngambo mingi kati na bango Bayi Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu. Bosambi sami ya Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS pe mukambi molandi ya Assemblée Nationale basambi libaye basingi na Cour Constitutionnelle kotala botamboli likolo bya buku likozi ya lolenge Cour ya Cassation emimi makambo kinosika
Azwa mboka nga depite nibe kwa ne lobike esengeli ba juge ya cour de cassation ba siège me magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé ke akangi honorable Jean-Marc et puis atingi na prison makala
Minulu miabopesi mangwele mabokono wa COVID-19 na bafandi mibandi lelo na ingumba beni na Nord Kivu mundele mboka kolonel Narcisse Muteba na bakambi basusu bazalaki kuna
Kombana ngai zalike biso nyoso tondima bato nyoso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu
na lina kanabiso na bozindu ya lelo tokolanda ndenge ba mama ya etuka ya grand bandundu ya kala basangani na lingo ya ba femme leader pona kusunga baibakini bitumbana kwa muto tokolanda yango na masolo Marius Munga kobeta na Colette Nzingo azali moko na bango kasi yambo na yango tolanda sango na bukuse na Marius Munga
Bituluku bya bato bazali kokima bitumba biebi kobi kongala lelo kati na M23 na mampinga maikolo Congo Démocratique pene na kilometre 12 na nord ya ngumba Goma mingi mingi na mboka Kimbumba na territoire ya Nyiragongo epai bondongwani bo koma kima kasi wuto mokolo mposo moliki banzeneneke baike balobi ete bakimi bitumba baike bavandi sika na kan ya Kanyaruchinya kasi bazali na bobangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda ebakisi basusu Nzoka ndemu tinda miya EAC likita la bikolo bi Afrika ya Est mukonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma nguma mukonzi ya Nord Kivu na tina ya kubongisa masulu nyakimya maima sengeli kusalema mukolo mwa yambu ya mposo mukoya na Nairobi na Kenya masulu mango makosangisa baimbu la matali ya ekolo Congo Demokratike M23 na balakisi bilongi ba mangoba masusu ya basimba minduki pe batomboki ya monyele ya ekolo eye Uhuru Kenyatta auti bongo kulekisa mikolo mibale na Kinshasa epai wapi asolola kimpona kimya na mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi na ngoma mukonzi ya RDC Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ba mboka bantoma ba bikolo bya bapaya bayi ONU mpe bayike ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri bituka bisatu ya monyele ya ekolo Congo Demokratike epai bitumba mingi bizali kusalima na mangomba ya ndenge na ndenge ya basimba minduki pe batomboki uto sikapene na mibu tukumisatu Misala mia Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ya EAC boyebondimaki kotinda mampinga maituka eye na ekolo Congo Demokratike mpona kobotola mandoki ya basimba minduki mpe batomboki kasi esengamaki yambo na mangomba maekotika bango moko mandoki pe kokota na misala mia Nairobi kinosika malako mango masalama na inote ekolo Kenya etindaki mokolo mposo moliki basoda bayango bayambo na etinda eye Uganda pe ezali na kati kasi mampinga na yango asala kauto pene na mobu moko elongo na FARDC mapinga ba ekolo Congo démocratique bitumba na beni pe na Ituri na batombo ki ba ADF ba ibautaka ya Mbukuna. Burundi pe lokola ekota na RDC uto sanza ya Mwambe eleka na tina ya kubungisa ba Red Tabara. Motango ya bato bazali na mokilisika moliki miliar mwambe sakoli ONU. Pona Nations Unies, bomati ya motango boye bozali likonzi likoki komema ntombwa kasi ONU ekundoli ntango COP27 ezali kosalima na Egypte ete bato banso basengeli kokabola mokumba pona kobatela mabele na bato banso. ONU elobi ete motango ya koleka ya bato mozali nde na bikolo bizali na bobola. Chine nde eleki na motango kasi Inde ekokoma yambo mobu mokuya na koleka 1.4 milliard ya bato. Ekolo Congo démocratique pe tangemi kati na bikolo bikozala na bato koleka kino tokoma na 2050 lokola pe Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines pe Tanzanie. Kutu bingumba bia Afrika lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa na RDC pe Dar es Salaam na Tanzanie nde bikokoma bisika motango mwa bato mingi koleka bakozala na mokili na suka ya ekeke eye elobi ONU. G20 likitalie ya bikolo tukumi bale bileki na Nkita na mokili, Joe Biden mokonzi ya États-Unis akutani na ministre wa yambo ya sika Italie oyo azali ya extrême droite Giorgia Meloni. Bayokani kokoba kopesa maboko na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala na yango. Nzoka nde President Joe Biden ya États-Unis na Jinping ya Chine bakutana kilobilo leki na masolo mapembeni ya likitalia G20 na Bali. Joe Biden na Jinping bandimi kokitisa matata kati na bikolo bya bango mpe kosala elongo. Na COP27 likitala ONU pona Italie klima, ekolo Congo démocratique, Brésil na Indonésie, ba bandi uto lobi loliki boyokani pona kosala elongo na bobateli nzamba enene. Bikolo bisatu biye bilingi kobanda koyokanaka pona maimatali misolo mipesa maka pona klima mpe talo ya carbone ya crédit carbone.
Matin Domingue Marius Munga pona sango eye. Secrétaire d'État au Moyumbu la Mataria, États-Unis et Amérique, a essengi na Rwanda ko sala kozwami kanu pona kokitisa matata topi bobenda ni boyozali na monile ya ekolo Congo démocratique. Anthony Blinken a kutani lelo na masolo na ministre ya mambia bapaya ya Rwanda Vincent Biruti pe ya pesie sango yango bozali kolanda sango na ya mokili lelo uto Washington DC. Bosambi sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molangi ya kala ya Assemblée Nationale basambi libaye basengi na cour constitutionnelle kotala botamboli likolo ya buku likonzi na lolenge cour ya cassation ememi makambo kino sika tolanda sango yango na Christine Abedito.
Na bosambi sami, ba avoka ya mokambi molandi ya kaya ya Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabunda, ba lakisa kiyete, ba ebisa cour constitutionnelle pona inconstitutionnalité to bozangi bolandi ya buku likonzi na kotele mela motango ya mbeba oyo procureur général ateli kliyon na bango. Mpe, ba talisi yete, cour ya cassation e boya ki bosenga inconstitutionnalité boye. Ba tombola ki na bosambi sami ya suka. To kabongo maître Georges Lutula, moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda.
To sala ki requête, to saisir cour concessionnelle pour que a examiner nanu les actes posés par les parquets, si ces actes sont constitutionnels ou anticonstitutionnels. Ba violation ezala ki mingi ya constitution na ba loi oyo ba bengi règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale, loi mususu ba bengi loi sur la procédure devant la cour de cassation. Ba loi nyonso wana et qui si kokanga député kotinda ye na prison makala. Et puis avant bokanga député ni bekwane lobike esengeli ba juge ya cour de cassation ba siège, mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que akangi honorable Jean-Marc et puis atindi ye na prison makala. On a des violations graves de la constitution. Donc ye moko déjà dès le départ a bibisa ki dossier na na bango.
Pona maître Fall Mamba, moko ya balobeli, ya lingomba politique Alliance pour le changement, ye atalisiete, bambeba na misala miyabo sambi sami ezali ebele. Liboso, mokambi ya lingomba na bango, afunda makimpo na mbeba mitano, sikawa, ekomi zomi na mibale. Pona bango, bambeba ton vise ya procédure, ezali, yango wana, bapesi mokongo, na cour de cassation, pona kokende na cour constitutionnelle, mpo ete epe sabango e yanonoki noki. Toyo Kafal Mamba, ye azali moko ya walobeli, ya Alliance pour le changement.
Les éléments soulevés par le ministère public, pona pour poursuivre honorable Jean-Marc Kakabunda Kabun, et à la qui clarté. Un réquisitoire, au bas déposé qui n'a niveau, il y a Assemblée nationale, bah, là, qui peut poursuivre, et pour la 5 griefs. Mais au niveau de la cour de cassation, tant que vous avez fixé à faire, il s'est fait que, tout le monde a poursuivre pour 12 griefs. Mais cette façon de faire des choses, et à lui qu'on facilite tes compositions, tes défenses, et y'a maquère, Bazaliko poursuivre au juste pour combien de griefs. C'est pourquoi on avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité pour que, à niveau ya ba juge constitutionnel, tout y ennemi. Donc, qui a évolué. Et dans l'audience, il y a lobby. Il était question, il y a séance, il y a instruction, à niveau ya cour de cassation. En attendant, ba statuer sur l'élément d'inconstitutionnalité. Défense est soulevée à niveau de la cour constitutionnelle.
Jean-Marc Kabund a fondami pour la Koloba. Na bokutani na bapande sango maloba maye mazali na makoki ya kofinga makoki kobenga bana mboka kotomboka mpe kobebisa lokumu mpe na bamisala mia mboka mpe lokumu ya mokonzi ya mboka Natalie Kabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
lokola boji kolandeza la kibongo Natalie Kabuoro simu rabie matondo mingi Natalie Kabuoro simu rabie Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est une rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na nous installer maté.
Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kale ya Kenya pe mutindami ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba na ikolo Kongo Demokratika zali sika na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu simana kukutana na bakambi ba ikolo ba ntoma bya bikolo bya bapaya pe balakisi bilongi ya bituka ya Est ya RDC bayi etuka ya Ituri pe bazalaki kati na masolo asalaki lubi na Kinshasa tulanda sango yango na Christina Bedito
Baie tuka Ituri omo tango ya zomi kati na bango bakonzi ya bilenge basi na bakumu bae ba kendeki na Kinshasa poso moleki bayamba maki lobi loleki na mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kukamba masolo mabuyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Kongo na basimba manduki bae bazali kozangisa kimya omunyele ya mboka toloka moko na balakisi elongi na Ituri
Rencontre Oyotoye na délégation ya Ituri eza pona kokuta na facilitateur ancien président ya Kenya otala makambo ya Est surtout makambo ya sécurité na par rapport ya ba groupe armé nyoso bazana kati ya Ituri comment situation na communauté nanu comme ça abengisi communauté ayoka comment situation sécuritaire na ba groupe armé zo affecté mais surtout koyoka eloko konini communauté aza ango lokola attend eloko nini communauté azo zela na Nairobi 3 ekoka kusunga pe ezonga na Ituri na pale pe ba communauté ba pesa ba recommandation pour que ba attend wana ko ba recommandation e koka kusunga ba organisateur na facilitateur pour na ko préparer Nairobi 3 Nairobi 3 ekozala effectivement ce qui nzambe asungi d'ici quelques semaines Nairobi 3 ekozala na ba représentant ba communauté ba kokende na ba groupe armé comme ça ba komema ba revendication na bango na ba préoccupation na bango
zokande makanisi ebele matandi samaki na milulu miango tolanda lisusu Irene Vaweka
consultation ekosunga facilitateur ameka ko comprendre situation ya solo communauté azo vivre mais aussi akoka komema ma préoccupation ya ba communauté
bona ba yetuka ezali malamu kosolola na basimba manduki kasi ya mutuya sima ya Nairobi ya mbala eye esengeli na basimba manduki patika Bitumba opesa ki maloba na Didier Dikele motangi si na ba université na RDC
tokoki ko espere nini o de plus en plus ozoko remarquer que ba action nyonso ezo salema en faveur ya peu autour ya RDC eza kotambola ngambo ya Nairobi toyebite soki eza initiative ya RDC ya mboka na biso to ezali initiative ya ba occidentaux bao bazalaka na base ya makambo mingi ezosalema na bamboka na biso awa na biso ezali ya liboso batu ya mboka na bato ya musika bayoka bosenga ya bana Ituri bayoka pe mpona nini te bakonflit nini interne oyo eza kosala ke tozanga kimia ka oyo bazoko impose biso yango na kati ya mboka par exemple bamanipulation ba tireur de ficelle ndenge tobengaka bato ya kobendabenda kobenda te makambo ebeba ntango mosusu ezali opportunité bandeko na biso ya Ituri babimisa yango mposa na miso ya facilitateur nous espérons ke na retour na bango mungongo bakopesa kuna ekoyokama komemela biso en plus mais ekozala toujours bonne chose
simba ete lisanga ya East Africa nde aponi Uhuru Kenyatta mpona kokamba masolo ya boyokani kati ya bakonzi ya ekolo Congo Démocratique na basimba manduki bokutani na ngambo iso bokosalema na Nairobi na Kenya Bunya République Démocratique du Congo Christine Abedito mpona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito Uto Bunya.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tango na biso ya Linaka Nabuzindo. Ba mama ya province ya Oizraki kala province ya Grand Bandundu, ba sangani na Lingumba ya ba femme leader du Bandundu, pona kolukanzela ya kopesa lisungi na ba kima Bitumba, bia kwa muta Bitumba biye vizali, kati na ba bundi na ba simba minduki ya bayi kabila ya bayaka na ba teke. Marish Munga ayambi bongo na linaka na bisu ya lelo, mama na kombo ya Colette Nzinga wazali moko na ba mama baye Cholanda.
Colette Nzinga, mbote na yo?
Mbote na yo ndiko Marius Munga.
Tuambio lelo po obetalisu li solo ya lisanga oyo ba mama, les femmes leaders du Bandundu ozala kati na bango bosali pona kosunga bandeko na biso oyo bazwi likama na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Okoki kobetalisu mukie li solo eza penza nini?
Allô, merci pour la parole, Papa Nanga Marius. C'est vrai que les Kamo Oyo et Zuibiso, na province de Soya Grand Bandundu, et les Kamo Kozo Salapasi, na Nengi, Batu Iriwane, Salamaki, na Makote, na Zonwana, biso tozui li kanisi en tant que maman déjà parce que biso tozo porté bana mwana 9 mois na libumu donc pas si wana ce qui mwana azui mutu azui ezo affecté biso na un peu plus et yango tozo ki li kanisi wana nous sommes qu'une petite poignée de femmes leaders du grand bandodo pour biso nous se cause à la peine kati ya fiche haute mais néanmoins likanisi oyo ezali pona ya na lisungi na bandeko na biso oyo basinistre oyo bakini place Bitumba ezalaki bakoti na kati ya ba village mosusu po ba se trouver refuge yango biso tozwaki likanisi wana mpona koya kosunga bango donc na mokuse ezali nini kosunga bango pour le moment tozwaki idee d'abord likanisi ya liboso ezalaki nanu totongela bango mwa bandaku parce que na ba village wana bandaku na bango nyonso ezikaki bameka koto ba retrouver ba place na moyen ya ba logement malheureusement ikanisi wana ekoki kosala mate pour le moment parce que bazana na possibilité te ya kozonga na ba village na bango po kimia vraiment à vrai dire ekoti na nou bien te alors totali sko likanisi wana comme eza na possibilité tolubi na urgence ezali nini urgence ezali que ba maman na ba papa o bakimi baza ko se réfugier na kati ya la ville ya bandundu na ba village mosusu o eza na pembeni alors tozo ke de na lisungi wana ne fis ke mwa couverture savon mungwa eloko ya kolia et moi bah qui si peut ce qui est comme on en a tout que de coup peut ça on a nous ma première nécessité voilà pour baser la nango bah mais quand coup survivre na yango
ok tout le monde les candidats viennent ils allent malamu penza car ceux qui totali na boki blis on a affiche oyo bah maman oyo basali awa ils a banani tant que vous êtes femme leader il y a bandundu ils a banani penza
bon bah maman oyo basan la kati ya affiche oyo oyo ngai onazo lobela nonde kona bino Colette Nzinga ngam nazo ki likanisi wana ya ku regrouper ba mama oyo nyoso bomoni na kati ya affiche ngana za vraiment pas à politique c'est vrai que je côtoie des hommes politiques mais je suis à politique et je suis plus dans l'association nazali plus na eloko babengi association pour nazana fondation nanga tout ce qui est social wana peniza kreno nangai eloko na sala kango le mieux yango wana politique penza na kokaka mingi te pour na yebi vraiment mingi te donc likanisi ezala ki que pour na kosunga bandeko na biso na bengaki bandeko na biso oyo baya kotia biso point na likanisi oyo tozwi mais tolobaki déjà na jeu d'entrée que ezala apolitique c'est vrai na kati ya fiche bomona ba mama ministre bomona gouverneur ya ville ya komutu bomona ba sénatrice bomona toute classe politique de femmes d'affaires des journalistes des grands journalistes ya mboka na biso bazawana mais tout le monde qui couleur politique qui était toujours bien les solaires politique qui était toujours bien car les solaires au que le kosunga bande qu'on a bissé
alors si quoi yobino besoin les canici n'ayez ni besoin kana kozwa mosolo ana pona au que le kusali sabande qu'on a bissé ils allent mosolo zo utana libenga na bino ou bien bosali besoin sala oba benga collecte de fonds n'ayez ni besoin sala yango pour kani sa mosolo ana
papa Marius yo yebi que bissé ma maman tozaka batu ya ekonzo batu ya tous organisera déjà bien parce que tout biso mutu to menaka ba ménage donc ndaku mama mutu aza ka maîtresse ya ndaku donc ayebi ningi ko sala pona bana ba lia donc biso en tant que ba maman na moi qu'est-ce na biso otoza na otoza ki déjà na toza déjà na moi son moko ya déjà ya deux parts mais eza ko kopate papa Marius parce que ningi tozo lo ba boye ba ndeko wana ba déplacer baza plus de 2000 déplacés zomona alors na limenga na biso toza na eza ya kokokate yango tolobi bato o baza na bonne volonté soki ba moni projet oyo ba tuti sami motema na bango e tuti sami soki pe ba kokoje kotia biso loboko e kozala malamu yango to lancer collecte de fonds e ko permettre que moto oyo ako zala na possibilité na un fond deux fonds ako sunga biso na ndambu obis to zala na libenga la biso to sangisi to sali action moko ya munene ekoki ko permettre ke umoto soulager plusieurs familles.
Initiative bozui ezali malamu penza kasi bato mingi bazali komituna ndenge nini kosukisa bitumba oyo ezali kuna na kwa mutu kati na bayaka na ba teke boku kite na simalikanisi oyo lokola boza ba mama kuluka kuvandisa batu pona kusilisa konflit oyo ezali kuna na mboka wana olie kaka omela bango bloka olie atoyibi ki bazana besoin boku yi kuma initiative oyo teti na kuluka kuvandisa batu pona kuluka kimia
yangu na ibandelise ki ula laki nga bia papa Marius na loba kike biso toza mama donc pasi oyo ezo le kakuna biso toza plus affecté ozo mona papa nangai donc li kanisi ezali ke komema biloko kovandisa pe ba papa na biso wana tani mabengi banini ba chef coutumier ou bien batu o na territoire o tu ke nokomona en tant que maman na maloba na biso oyo tokozala nango ekoki ko apese na conseil o tokoki ko apporter na solution o tokoki komema tokozangisa te ko sala nango mais awa na linga pena na souligner soki toko pesa conseil bandeko na biso bazala malamu ndenge bazalaka d'habitude parce que makambu oyo le kakuna moi j'ai des images ici soki na talemo ezo pesa na insomnie na zoko kokola la te c'est vrai que ba soko tali muke papa Marius ma pratique wana ezo sala makuna eza ba pratique na biso te nous les no Congo tozaka violente ozo mona papa la ngai tozaka violente tozaka très pudique omoni likambu oyo leki na kwa mutu soki otali yango oyo leka na bandeko na biso ya est okomona ke soko olingi kosala mpe étude de comparation okoki kokomparer na est makelele esalamaka mingi tu vois les gens de est sont là bazosala bamarche bazobima bazolakisa mokili ke biso awa ezosimba te mais tala kote na biso silence un peu radio on a à peine des informations vraiment à peine des vidéos de photos tozolakisa mo mingi te même si qu'on a besoin de battre ça vraiment na kati ya difficulté mais information pe na malonga po na batu ba mona makamezo le kakuna ezate non pour dire que ce n'est pas notre culture de ya kokata batu ba mitu ya kosala makama bongo alors biso to kokene déjà na message ya paix pour le bango pisa ki Congo devana Kenya betu ke vana na France une avait donc nous on est vraiment calme to kozala nzema otabi soka na munoko et loko mu to ko lo baya Kenya en bref pour Kenya ekota sont to kota na ba jeu politique ou bien na ba calcul politique
alors siko yo soki batu balingi ndengo lobi bozana besoin ya soutien à batu ezali na ba contact ba numéro contact batu bakoyi ko benga bino pona ko contacter bino pona otala ndenge nini ko sunga bino.
Oui, tous les numéros de contact, les numéros de contact, moi qui ai déjà plus 41-709-311-882. Numéro de Zali, plus 32-465-536-865. Moussous Oyasuka, Ezali, plus 32-483. 056-680.
Voilà. Merci Mingia, Colette Nzinga, Nazali ko rappeler na bande kozali ko na biso ko zali na Lingomba Oyo, les femmes leaders du Bandundu obosangani pona ko luka ko pesa lisungi na bande ko na biso ya territoire ya Kwamut bazali na bazali ko kima bitumba biye bizali ko lika kuna totundi botoni lokolo ndima ko yano na mituna na biso na ebite soko zali na lobasuka.
Lilobasuka ezali kaka tozana unité ensemble nous gagnerons makamezo le kanamboka na biso tochonka na mabonde li parce que ça facilité en tout cas na zosenga kaka na bato oyo baza vraiment mité mamalam baza touché na projet na biso oyo ba hésiter te na ko sunga biso na zo beta cété na ba ressortissant nyonso du grand Bandundu et loko oyo eza ko concerner pe bino un peu plus que d'autres personnes. Levons-nous comme un seul homme pour vraiment aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins.
Merci Mingi Colette Nzinga.
Matendo mingi na Marius Munga po na lisolo iliye na mama Colette Nzinga itali lisungi po na bayiba kimi bitumba na kwa muto na maindombe. Yangonde sukisi sangu ya mukijalelo kasi na sangu ya mukijalelo to lubaki sekretari d'etat to muyimbu la materi ya Etats-Unis Amerika atali bikolo bya bapaya Anthony Blinken asingi na Rwanda kuzwa mikano makasi na tina ya kukitisa matata na mulili ya ekolo Kongo Demokratika. Anthony Blinken akutani na Bali na G20 na ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda Vincent Biruta. Uhuru Kenyatta azali Sika na Goma tupesi matundu mingi na Fatuma Kala la Alimati na PJ Ngai Kumburanga Edi Isango tukutana na 20h30.